Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.
Ez da mutu. Arratsaldeon guztioi, aste artea dugu, arratsaldeko 6ak pasatxo dagoeneko, 107.2 FM-an Janjakun irratian ez da mutu entzuten ari zerate, zuzenean, badakizue FM bidezko emisioaz gain, streaming bidez ere gu entzuteko aukera badaukazuela janjakun.org orrialdean, eta baita duela urte pare bat dagoeneko atera genuen Android gailuetarako aplikazioaren bidez, debaldekoa, gure web horri beretik jetxi dezakezuena, janjakun.org-etik. Zazpirak arte, mentxe izango nauzue orduetez, zuen belarrietaraino heltzeko asmotan, aste artero bezala, ostegun goiza baldin bada, errepikapena entzuten ari zerate, arratsalde on denoi.
Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey. Resist. Lengo asteko irratsaioa entzuterik izan bazenuten, egunkariari buruz hizketan hasi nuen, izan ere lengo aste artean bertan jakin genuen egunkaria auzia dagoeneko artxibatutzat ematen zutela, eta itxuraz behintzat bide juridiko hori amaitutzat eman genezakela, naiz eta aipatu genuen moduan, oraindik amaitu gabetzat jotzen dudan nik, izan ere oraindik ez daukagu egunkaria irakurtzeko aukerarik. Ba, gaurkoa ere antzeko zerbaitekin hasiko dugu, baina aurreko asteko albistea nahiko positiboa bazen, gaurkoa negatiboa da, izan ere gaurkoan egunkaria ez berria, berria egunkaria, balga la redundancia, izan da gaurko albiste berriara, eta Hamaika Telebistaren inguruko albistea asko zabaldu da, sare sozialetan, interneten, eta barren, eta Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzekin dago lotuta. Izan ere, sekulako murrizketa eragingo die Jaurlaritzak, datorren urteari begira, bai berriari eta baita Hamaika Telebistari ere. Kolpe latza izango da, hau gauzatzen bada euskera hutsezko komunikabideentzat, izan ere oso 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 gutxi gera euskera hutsean komunikatzen dugun komunikabideak, eta are gutxiago ba mas mediatzat edo joditzak egunak geure Euskal Herriaren tamaina xume, umil eta apalaren barruan, ez? Izan ere, ba bueno, Jan Jakun bera entzuten ari zareten irrati hau euskera hutsezko komunikabidea da, baina gure zabalpena ez da berria batek eduki dezakena edo ez da ziur aski ere Hamaika Telebistak izan lezakeena. Eta, bueno, funtzionamendua beste bat da, gainera, hemen guztiak irratian bolondresak gera, hemen inork ez du ezer kobratzen, eta hau, ba, gure maitasunarekin egiten dugun zerbait da, baina bai berrian eta bai Hamaika Telebistan soldatapeko langileak daude lanean, ba, klasikoki profesional bezala definitu direnak beste egun batean sartuko gara definitzera, ja, profesionaltasuna soldatapen lan egiteak ematen duen, edo bolondres profesionalak ere existitzen diren. Baina, bueno, momentuz honekin geratuko gara. Aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak badirudi atorren urterako diru laguntza dezente murriztuko diela bi komunikabide hauei, eta dagoeneko ba arazo ekonomikoak bazituzten honek oso kinka larrian utziko ditu, ez bada azkeneko estokada moduko bat bi komunikabide hauei. Neri bereziki arduragarria egiten zait, izan ere prentsa idatzian egunero ateratzen den bakarretakoa da euskera hutsean berria, badauzkagu ere bai hitza guztiak eta tokian tokiko bestelako prentsa idatzizko komunikabideak ere, baina apur bat Euskal Herri mailan edo zabalkundea daukan bakarra esango nuke egunero argitaratzen dena berria dela, eta bereziki arduragarria egiten zait. Nahiko preokupantea da soilik bakarra ukitzea, ez? Adibidez, erderaz ez nuke jakingo esaten zenbat egunkari irakurri ditzakedan egunero, eta zenbat linea editorial diferente, zenbat linea politiko diferente, eta zenbat tematika diferente topatu ditzakedan, baina euskeraz ez, euskeraz bakarra topa dezaket, tokian tokikoak alde batera utzita, eta hau berria da, nahiko arduragarria bere horretan, baina gainera Jaurlaritzak ere ez badu babesten bere, ez dakit, ahoa betetzen zaizkie, ez, euskeraren sustapenerako politikekin, euskera sustatzeko neurriekin eta abarrekin, gustatuko litzake jakitea nola gauzatzeko asmoa daukaten euskeraren sustapen hori, ez dakit garai batean egon ziren ere bai pixka bat esmutxo eta alako kanpaina hutsak ote diren beraien linea, baina esango nuke komunikabide idatzi bakarra izan da Euskal Herri mailan zabalkundea duena berria, ba beraien euskera sustapena non geratzen den honen aurrean, ez da. Eta hau gutxi balitz, gainera Twitterren bertan oso goza gogorra egin zait irakurtzea Maria Eugenia Arrizabalagak duela denbora txo bat idatzi zuen txio bat ekainean, hain zuzen ere. Maria Eugenia Arrizabalaga, ez dakit ezaguna egingo zaizuen, EAJ-ko kidea da, Gipuzkoa buru batzarreko kidea, eta Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkidea dugu, EAJ alderditik, ba, Eusko Abertzaleak okerrez banago da beraien talde parlamentarioa, ba, ekizu aldatu egiten dela hor, ez baitaude beraien teoria mentzat, ez daude beraien alderdiaren representazio moduan, baizik talde moduan, orduan, ba, bueno, alderdi bera da, baina beste izan batekin, ez? Azken finean, funtzionatzen duena legebiltzarrean, ba, bueno. Maria Eugenia Arrizabalaga esan bezala, Gipuzkoa buru batzarreko kidea, eta legebiltzarkidea EAJ-ko kide izanik. Ekainean, txio bat idatzi zuen Twitterren, eta gaur hainbat Twitter zalek berreskuratu dute, degu edo berreskuratu da, ez? Eta honela zion, Maria Eugenia Arrizabalagak ekainaren 13an, okerrezanago, idatzitako txioan. Berriak privatizazioa gauzatzen ari garela dio izenburuan. Berriak gezurra esatea libre du nunbait. Diru laguntzak eskatzea bezain libre. Eta gaurko albistea irakurrita, diru laguntza aldetikan sekulako murrizketa izango duela Berriak, ba ez dakit nola interpretatu txio hau Maria Eugenia Arrizabalaga andereak idatzitakoa ekaina parte horretan. Alde batetik Berriari gezurra esatea leporatzen dio, ikusi beharko genuke egia ja den edo ez, ni ez naiz ausartzen hau baiestatzera ez da ezestatzera ere, baina azkeneko esaldia da klabena, diru laguntzak eskatzea bezain libre, hau zer da mehatxu bat, dagoeneko EAJ-ak kumplitu duen mehatxua, datorren urterako diru laguntzak murriztuta, hau da zer gertatzen da. berriak EAJ-koaren gustokoa ez den titular bat edo izenburu bat publikatzen badu zigortu egiten du eta diru publikoa murrizten dio guztiona den dirua eta honek zer esan nahi du Eusko Jaurlaritzako diru laguntzen partidak bere politiken interes propioen barruan mugitzen ditola, oda EAJ-ak erabakitzen aldu guztion dirua nola mugitzen den, edo Jaurlaritzan erabaki beharrean Jaurlaritzak proposatu egin beharko luke eta legebiltzarrak erabaki nola funtzionatzen du honek. Egia esan nahiko el padrino sonatu dit neri mehatxu honek, eta itxura denez, kumplitzen ari da EAJ mehatxua eta berriari diru laguntza erretiratu dio, itxuraz berriaren ildo editoriala do ez baitu gustoko EAJ-ak. Esan bezala, arduratuta nago, haserre nago, eta oso gogorra egiten zait, euskara hutsezko komunikabideak ez bai gera asko, nik nahi baino askoz gutxigo gera, izan ere, eta honelakoekin gainera ez ditugu lagunduko berriak sortzen, gainera daudenak ere txikituko bai ditugu, ba, hemendikan dei bat, euskarazko komunikabide guztiei, eutxigo jari, aurrera denok, lan handia daukagu aurretikan, eta entzuten ari zareten guztioi ere bai lagundu ezazu, euskarazko komunikazioa gauzatzen, erresa da, ez da ezer behar, ez da kazetaritzan lizentziatua ikusentzunezkoetan lizentziatua edo alakorik izan behar zenbaitetan behintzat aritzeko. Hemen eta beste hainbat libre irrati libre askotan, Jantzakonen egiten dugun bezala, ia denak edo denak bolondres moduan funtzionatu ohi dugu irrati libreetan, ateak irekiak daude, eta ba, gizarte lan nahiko potentea egin dezakegu hauetatik. Eta honetaz gain, beste batzuk ba, profesionalagoak edo soldatapekoagoak direnak ere beharrezkoa dauzkagu, eta alako kolpeak ba, ezin genitzake onartu. Gaurko gai nagusiari helduko diot, eta beno berria ez da, behin baino gehiagotan egindet lotura hau, baino gaurkoan ere, ba, zinea eta musikari buruz hitz egiteko asmotan, etorri natzaizue, askotan egin dudan zerbait da, askotan hitz egin dizuet zenbait pelikulari buruz, askotan jarri dizkizuet soinu bandak, askotan aipatu dizuet, eta bestiren bat edo beste, ba, zenbait filmetan atera izan dela, eta aurreko astean ere, olako kasuren bat izan nuenez, Baga, gaurkoan, etorri horretik pentsatu dut zerbatik ez berriro heldu gaiari. Zintzoa izango naiz eta egia esango dizuet nahiko komodina da niretzat oso erresa egiten zait zinea eta musika lotzea eta irratsaioa hola egitea eta askotan gertatzen zait apur bat burua txurian dokadanean eta ez dakidanean zeri buruzko irratsaioa eskaini, ba bueno, karta hau jokatzen dut eta gaurkoan ere hala izan da, baina nik uste irratsaio oso polita lor dezakegula gaurkoan ere. Bere garaian gaina, bain baino gehiagotan ere aipatu dizuet, Lareun kolpe irratsaioa egin nuen hemen Jantxakun irratian, ez nuke jakingo esaten, egia esan, zenbat urte igaro diren, ba, lau edo bost urte izango dira. Lareun kolpe irratsaioa egin nuenetik, urte betetxo edo, bueno, denboralditxo bat irauntzuen, eta soilik zinemari buruzko irratsaioa izan zen, nik bakarrik egiten nuen ere bai. Eta, beno, ba, bertan musika bandez gain, zenbait filmeri buruz hitz egiten nuen, zenbait aktoreri buruz, batzuetan zuzendari zehatzen bati buruzko irratsaioa egiten nuen, eta horregatik aipatzen dizuet, ba, oso erresa egiten zaiala bi gai hauek lotzea, eta gaurkoan ere halako izango dugu irratsaioa. Pentsatzen dut dagoeneko ezagutuko zenutela entzuten ari gara abestia, Jan Tiersenen abestia da Amelie pelikulan azaltzen dena bertako soinu bandako gai nagusia. Abesti zoragarria eta pelikula zer esanik ez, niri behintzat izugarri gustatzen zait Amelie eta noizbait nik uste aipatu dizu dela bere garaian filmea lehen aldiz ikusi nuenean Amelieren pertsonaiarekin erabat maitemindu egin nintzen. Duela bi edo hiru urte, Jan Tiersen musikaria Donostiara etorri zen, Victoria Eugenian eman zuen kontzertua, eta joan itzen bertara lagun batekin poz-pozik ikustea, eta egia esateko txasko handia harrapatu genuen, izan ere aurretikan jozuen teloilariak esan izizena zer egogoratzen oso musika raroa jozuen, nik uste terapia bitera joan zala bertara, desahogatu zen eta etxera buelta, eta Jan Tiersen ere ez dakit ez dute zegoen bere honenean, baina oso kontzertua raroa eskaini zigun, baina bueno, ez dago gaizki. Badaude abesti pilo bat, orain txentzun dugun Jan Tiersenen La Vals d'Amelie honen moduan segituan etortzen zaiguna burura zein filmetakoa den, eta soinu banda batzuk oso 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 ezagun bilakatzen dira segituan lotzen dugu filmearekin, eta beno, hor gaina dikotomia bat edo topa dezakegu, ez? Izan ere, zenbait soinu bandetan abestiak bereziki egin dira, bereziki konposatu eta jo dira filmearen zat, eta beste pelikula batzuek existitzen diren abestiak hartzen dituzte eta beraien soinu bandatan txertatu, bi adibideak topa ditzakegu, baina bigarren kasu honetan zailago izaten da pelikula zehatz batekin lotzea abesti hori, izan ere akaso aurretikan ezaguna degulako edo badaudelako abestiak pelikula askotan ateratzen direnak ere bai. Baina lehenengo kasuan, bereziki filme batentzat konposatu eta jotako abestien kasuan, askotan oso ezagun bilakatzen dira eta adibidez, laurentxe entzun dugun Jan Tiersenen La Vals d'Amelie edo orain txekarriko dizue dana, nik esango nuke bigarren segundutik aurrera deno jakingo dezuela zein den pelikula. Piratas del Caribe, nola ez, Pirates of the Caribbean filmea zari naiz, bueno, okerrezanago lau dira, ez, lau edo iru, lau, bost ez dakitzen bat, ni bigarrenetik aurrera ja galdu egin ditzen eretzako txukunena, nola ez lehenengoa da, gainera harrapatik guintuen ba, urteak ziren genero apenas lantzen zela, piraten generoan, ez eta garai baten pelikula asko egiten ziren, eta batean Disney Factory etorri zitzaigun Piratas del Caribe honekin, eta sekulako bombaza izan zen, zer esanik ez, Jack Sparrow pertsonaia nola egiten duen aktoreak eta, bueno, pasada bat, eta tartean, arrakasta guzti horren barnean, soinu banda bera, abesti hau denok ezagutzen dugu eta denok brotzen dugu piratekin. Kasu bera jarraian entzungo degunarekin. Piano doinu hau entzunda denoi etorri zaigu burura, nola ez, The Godfather, El Padrino filmea, El Padrino trilogia. Nino Rotaren soinu banda eta hau ere sekulako arrakasta izan zena. Padrinok berak ez du inolako aurkezpenik behar, zinearen historiara segituan pasatako lana izan zen, eta soinu banda bera ere nik uste guztion artean ezaguna dela. Hori bai, opa, hor mozketa txiki bat erabintzaigu, barkatu, hori bai soinu bandeta zari gerala, ziur aski kompositore gutxi etorriko zaizkigu burura, musikari gutxi, soinu banden artean, baina etortzekotan denoi etorriko zaigu, italiatik nola ez zenio morrikonez, nuke jakingo esaten zenbat ehundaka filmeren soinu banda osatu zuen gizon honek, eta hoietako asko eta asko izugarri ezagunak bilakatu ziren. Eta hoien artean dolarraren trilogia osatzen duten filmen soinu bandak, La muerte tenía un precio por un puñado de dólares, eta El bueno, el feo y el malo soinu bandak Ennio Morriconeren eskutik, eta denok ezagutzen ditugunak eta denok lotzen ditugunak western generoarekin.
Wait, go.
pentsatzen dut ezagunak izango dituzuela hiru filme hauek. Clint Eastwood bere pontxoarekin, bere sombreiroarekin, eta hor Ameriketako mendebalde urrunean tiroka arazo guztia konpontzen. Bitxikeria moduan, zuetako inor jakingo aluke esaten La Muerte tenia un precio por un puñado de dólares edo El bueno, el feo y el malo hauetan Clint Eastwoodek egiten duen pertsonaiak duen izena. Ba ez dakit, sekula fijatu zeraten, baino hiru filme hauetan inongo momentutan ez da bere izenik aipatzen. Asko jota, El Rubio edo eta El Manko deitzen diote, erderazko itzulpenetan behintzat, baina izenik ez da aipatzen. Entzun dugun aurreko abestia La Muerte tenia un precio filmeko soinu banda zen eta entzuten ari gerana momentu honetan El bueno, el feo y el malo filmekoa da. Eta hirugarren filmea por un puñado de dólares bezala ezaguna dena, bitxikeria moduan gidoia ez da originala. Akira Kurosawaren Yojimbo filmean dago oinarrituta. Ez dakit ikusi haute daukazuen, baina historio bera da, gertatzen dena da, kasu honetan, por un puñado de dólares hau, mendebalde urrunean, western eta cowboyen garaian dago girotuta, eta Kurosawaren Yojimbo aldiz, garai bateko samuraien eta roninen garaian dago girotua, Japon feudal aretan. Ez dira bakarrak gidoi honetan oinarritutakoak, izan ere Bruce Willis protagonizatzen duen El Último Hombre filmeak trama bera dauka, zehazki bera, baino kasu honetan Chicago inguru horretan, bueno, Chicagon bertan ez egia esan desertuko herri txiki batean dago kokatuta, baina Chicagoko mafiak eta 20. hamarkadako hartan mafioso guztiaien testu inguruan dago kokatuta. Eta beste behin ere topatu nuen trama exactamente igualarekin beste pelikula bat, denetan txarren abintzitzaidana, izan ere akzio eta arte martzial pelikula bat izan zen, oentxe ez nuke jakingo esaten zeintzen izena, baina trama zehazki bera zeukan. Denboran atzera egingo dugu eta zinearen historiak eman digun harribitxi handietako baten soinu banda da hau. Zinezaleak bazerate, ezagutuko duzue soinu banda, El Tercer Hombre de Third Man, Orson Welles eta Carol Reeden filmearen soinu banda bai daukagu. Txuri beltzeko filmea garai batekoa eta bigarren mundu gerrataren osteko Bienan kokatuta dagoena, oraindikan lau potentzien artean kudeatzen zuten Bien hartan. Bertara iristen da protagonista bere lagun baten bila zeina desagertua dagoen, deitu egiten dio, bienara azaltzeko eskatzen dio eta protagonista bertara heltzen denean laguna desagertuta dagoela, bueno, desagertuta ez, hilda dagoela jakiten du. Izan ere, badirudi kotxe istripuren bat edo gertatu zela, baina zenbait elementuk ez dute kuadratzen eta gertatutakoa ez dakit argitu nahian hasten da lanean, ezagutzen ez duen biena horretan eta norekin fidatu daitekeen ez dakien biena horretan, espiak leku guztietatik eta bigarren mundu gerrate ostean esan bezala lau zonatan zegoen zatituta biena, bakoitza beste herrialde batek kudeatzen zuela, beraz misterio filme klasikoa daukagu eta soinu banda ere bere garaian oso ezagun bilakatu zen Anton Karas musikariak jotakoa da. Eta txistutxo hau entzun da, den hori, etorri zaigu burura filmea ez da, lehen segundutik. Tarantino zaleak baldin bazerate eta bestelare ziur aski ikusita izango dezue Kill Bill filmearen soinu bandaren parte da hau. Zuzentzen eta gidoi gintzan jeinu hutsa baldin badaukagu Tarantino, bere musika aukeraketan ez da atzean geratzen eta egia esan bere filmetan sartzen duen musika oso oso berezia izaten da. Alare aipatzea leno bi kasu jarri dizkizu eta hasieran soinu bandei dagokienean alde batetik filmeako bereziki sortutakoak eta beste aldetik existitzen diren abestiak sartzen dituzten filmeak. Tarantinoek beti esan izan du bigarren aukera hau nahiago izaten duela eta elkarrizketa batean oso garbi azaldu zuen gainera zertarako ordainduko dio tipo bati musika bat konposa dezan akaso gustatuko etzaidana, dagoeneko urtetan zehar musikaren historiak milaka abesti eman baditu gustatzen zaizkidanak eta akaso oso ondo sartzen direnak nire filmetan, bere filosofia horrekin jarraituta bere filme gehienetan dagoeneko badiren abestiak sartzen ditu eta askotan oso ezagunak direnak eta oso ezagunak ez badira bere filmei eskerrere bilakatu dira ezagunak beste batzuk. Honako hau Dick Dale musikariak jota Miserlua bestia daukagu, baina nik uste ezagunagoa dela Pulp Fictionen soinu banda delako. Pulp Fictionen hasieran Honey Bunny eta Pumpkin bere kafetegia ura atrakatzen hasten direnean eta hasierako kreditua izarrera emateko Dick Dalen Miserlua bestia entzuten dugu eta denok lotzen dugu nik uste Pulp Fiction filmearekin. Thank you. Eta ba, Tarantino kaleratu duen azkeneko filmea Django Unchained, Django desenkadenado izenekoa da, naiz eta dagoeneko filtratu den urrengo filmearen kartela zenbait mediotan eta baita interneten ere, ni behintzat irrikaz nago zai, oso Tarantino zalea baina ez, baina esan bezala Django desenkadenado honetan soinu banda ere oso berezia doka, izan ere ba, zinemaren zenbait genero nasten ditu bertan, ez, westerna, blaxploitation deitutakoa bere garaian, eta bar, eta bar, eta gainera westernetan ohituta ez gauden zenbait musika estilo sartzen ditu, tartean hip hop eta funky doinuak, eta bertan gaina nasketa oso berezia topa dezakegu James Brownen abesti bat, Tupac hip hop abestilariarekin nastutakoa, oso nasketa berezia, baina ba, ez dakit zer esan, baina ez dizu bat ere desentonatzen filmean bertan, eta oso bitxia da sortzen duen efektua. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, yup, remember me. Eta rap doinu hauekin bertan ikusten dugu protagonista barkatu urdinez jantzita goitik bera tiroka eta sekulako estena bestialekin. Hori bai, filmeko estena onena, esango nuke, Ku Klux Klaneko kideek daukaten eztabaida dela, gauez beraien kaputxa direla, eta benetan bakarrik estena hori ikustegatik merezi du Django ikusteak. Ikusi ez badezue, bilatu, eta pelikula osoa kristona da, baino estena hori bereziki. Hey, hey. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, live eternally. Hurry me in pieces cause they fear reincarnation. Nation niggas screaming peace cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them. Lord, the motherfuckers out of waiting and quicken and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch made niggas in that bullshit you going through. Outlaws, rushing and busting, we untouchable. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Orain arte eman degun errepasoaren gehiengoa zentratu dut lehen azaldudan lehen kasuan filmetarako bereziki egindako abestietan, azken honen kasua ez, azken hauen kasua ez, Tarantinoen filmetakoak baitziren, baina orain beste aldea ikusiko dugu, hau da existitzen diren talde eta musikariak erabiltzen dituzten filmeak. Entzuten ari gerana hau The Subways taldearen Rock and Roll Queen abestia dugu. Eta Guy Ritchie-ren Rock and Roll-a filmean topatu dezakegu, bere soinu bandaren barnean dago. Besteren artean, irratsaio honetarako erabiltzen duan sintoniare Black Straw taldearen Aimaman abestia bertatik atera nuen. Pelikula honen soinu bandatik atera nuen, hasierako kredituen abestia baita. Eta entzuten ari geran hau, Rock and Roll Queen abestia ere bertan topa dezakegu. Ez dakit Guy Ritchie zuzendariaren lanen zaleak ote zeraten ni behintzat, bai eta ba, bere estilo barruan kokatzen da rock and rolla filmea, izan ere ba, normalean gustatzen zaio Londreseko ba, bajos fondos deitzen dan hori erretratatzea, ez? Londreseko gaizkileak, mafiosoak, lapurrak, eta bar, eta oso umore puntu azidoarekin edo egiten ditu filmeak, ba, Snatch, Cerdos y Diamantes, Lock and Stock, eta bar, eta rock and rolla hau, ba, hildo beretik dihoa, neri asko gustatu zitzaian, ikusi nonan flipatu egin nuen, pelikularekin, eta kriston entzitzaian, eta soinu banda ere pasada bada. You are so like soinu banda osoa badago CD-an ere bai, eta ba, nik uste interneten bilatu ezkero topa dezakezuela nahiko errex, merezi du jeisteak. Trama polita dauka filmeak, izan ere ba, pertsonaia nagusi bat baino gehiago nahasten ditu, eta ba, ohikoa den moduan Guy Ritchieren filmetan beraien historiak elkar gurutzatzen joaten dira. Kasu honetan badaukagu Londresko mafioso klasiko bat, zeina ba, eraikuntzarekin eta jolasean ibiltzen den, ez? Baimenak lortzen ba, eraikitzeko eta rekalifikatzeko eta bar, da bueno, bere mafiatxoa dauka hor montatuta, baina ba, batean non iristen da Londresera ba, Errusiatik etorritako gizon bat, negozio gizona, mafiosoa noski, eta ba, bertan eraikitzen hasi nahi du, beste Londrestar honen garan jotzen du baimenak lortzeko, eta kuadro bat uzten dio, berari zorte ona ematen dion kuadro bat. Zer gertatzen da, bigarren honi lapurtu egiten diote kuadroa, eta besteak berreskuratu egiten nahi du, eta hor hasten da nasten historio guztia. Eta hau ere, entzuten ari garen, hau ere rock and rolla filmeko soinu bandaren parte da. Esan bezala pelikula kristona da eta soinu banda ere oso oso txukuna. Eta herrialde taldatuko dugu eta beste filme baten soinu bandara joko dugu. Ez dakit ezaguna zaizuen Tropa de Elite filmea. Tropa de Elite filmeak hobeto esan da bi egin bai dituzte. Chegando, tô chegando, dia de bicho. Pode parar com essa marra. Beste filme batekin hasiko dut honen aurkezpena, ez dakit ezaguna egingo zaizuen Ciudad de Dios pelikula, bere garaian oso ezaguna bilarkatu zen, sona handia lortu zuen eta nire gogokoenen artean gordetzen duan pelikula bat da. Rio de Janeiroko fabeletan kokatuta, 60 eta 70 marko hamarkadan bertako gazte baten bizipenak kontatzen ditu, bertan dagoen violentzia, bertan dagoen delikuentzia, poliziaren aldetik jasotzen duten tratua eta abar. Kriston filmea da eta sozialki egiten duen deskribapena zirraragarria. Handik urte batzuetara, Ciudad de Dios honen ostean, bere zinez ez dut aurkeztu honen jarraipen bezala ez da honekin lotura duen filme bat bezala, baina produktu igualek egindakoa da eta tematika ere antzekoa dauka Ciudad de los Hombres atera zen. Ciudad de los Hombres honetan berriro ere, Brasilgo favela bateko errealitatea aurkezten digute, baina hau gaur egun kokatuta. Ciudad de Dios 60 eta 70 marko hamarkadan kokatuta zegoen moduan, Ciudad de los Hombres gutxi gora bera gaur egun dago kokatuta, eta beno bertan ikusten da ze bilakaera egon den Ciudad de Diosen testu ingurutik gutxi gora bera gaur egun izan daitekeen garai batera. Eta guzti honen ondoren, Tropa de Elite orain aurkezten ari naizen hau kokatu dezakegu. Izan ere honek ere, Rio de Janeiro eta bertako favelen errealitatea erakusten digu, baino aurreko bi kasuetan bertako biztanleen ikuspegitik bazen, kasu honetan Brasilgo poliziaren ikuspegitik dago kontatuta. Brasilgo poliziaren papera zein den, ze zailtasunei egiten dieten aurre, eta batez ere zelako korrupzioa bizitzen den poliziaren barruan, ez? Aipatu bezala bi parte dauzka, Tropa de Elite eta Tropa de Elite bi atera dituzten, eta ez da soilik poliziaren korrupzioa azaltzen, baizik eta nola heltzen den hau baita arlo politikora eta gobernuaren esfera altuetara. Merezi duten pelikula dira eta egiten duten deskribapen eta kritika soziala zeharo bortitza. Eta entzuten ari gran hau Tropa de Elite filmearen soinu banda da. Baina soinu bandako abesti ezagunena ez da hau eta hementxe dator bitxikeria izan ere uda batean zehar taberna, txosna eta festa guztitan jartzen zuten abesti bat izan zen eta ez bakarrik udan zehar. Hemen Donostian bintzat barrandan atera eta taberna guztitan beti abesti igualak jartzen dituzte oso antzekoak bintzat eta garai batean hau asko entzun zen eta filme honen Tropa de Elite filmearen soinu bandako abesti nagusia izan zen. Ez nuke jakingo esaten aurretik edo ondoren izan zen, nik esango nuke lehenengo filmaren soinu bandan azaldu zela eta horren eraginez edo iritsi zala guganaino izan ere Brasiletaz ari gera eta bertako rapero batzuek egindako abestiaz, baina Atlantikoa zeharkatu eta guganaino heldu zen, baina sekulako arrakasta bihurtu zen taberna eta txosnetan, beraz nik esango nuke aurrena filmearekin bidaiatu zuela eta ondoren sartu zitzaigula tabernetan, ziur naiz ezagun egingo zaizuela Tropa de Elite honen soinu bandako abesti nagusia izan zen Rap das Armas.
Zain deus! Para pa 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 para pa 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 para pa para pa para claque boom para pa 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 metralhadora RX e muito oitão ainda até que com disposição eu disse vem a super 12 de repetição
mais o quê?
45
Filmez aldatuko dugu eta berriz ere Atlantikoaren alde honetara etorriko gara. Hau ere duela markada batzutako filmea da, baina ba, kultu pelikula estatusa segituan irabazi zuena. Entzuten ari geran abestia Iggy Popen Last for Life abestia dugu. Eta Trainspotting filmearen soinu bandako abesti nagusietako bilakatu zen. Trainspottingen hasiera gaina abesti honekin da. Pentsatzen dut ezaguna egingo zaizuela, baina bestela biziki gomendatzen dizuedan pelikula da Trainspotting. Edinburgon dago kokatua, Eskozian eta bertako kuadrilla baten bizipena kontatzen dizkigu. Jonkiak direnak, heroina zaleak dira, eta beraien nola bizi duten, beraien adikzioa. Oso deskribapen azidoa da eta umore puntu latzak dauzka, naiz eta oso irudi gogorrak ere tartekatzen ditun. Izan ere, pelikulan aurkezten dizkigutenean, pertsonaiak, Mark Renton, Sick Boy, Mickey, eta bar, ba, beno, bi kenduta, beste guztiak heroinara engantzatuta daude. Baina pelikularen momentu batean, heroina uzteko erabakia hartzen dute eta horretan saiatzen dira, baina ikusten dute zein zaila den bizitza heroinari gabe eta hemen dator pelikularen kritika bestialena. Kontsumo gizarteari egite zaion kritika handienetakoa da, nik uste Trainspotting pelikula izan ere aipatzen du protagonistak Mark Rentonek nola heroina uzten dutenean, batean ardura pilo bat sortzen zaizkie beraien barruan, ez? Hasten da aipatzen lan bat lortzea, lantxukun bat lortzea, etxe bizitza bat pagatzea, lokairua ordaintzea, telebista bat erostea, erropa txukunarekin jaztea, eta bar. Eta esaten du nola heroinara engantzatuta zaudenean ardura bakarra daukazun buruan eta gauzak asko sinplea diren. Hurrengo dosia nola lortu besterik ez dezu pentsatzen eta gainontzekoak ez du bat ere garrantziarik. Eta honen ondorioz, gure protagonista kuadrilla honek erabaki kontzientea hartzen du berriz ere heroinara engantzatzeko. Protagonista gaina Iggy Pop musikariaren zale amorratua dira eta behin baino gehiagotan aipatzen dute filmean zehar Iggy Pop eta nola ez soinu bandako abesti nagusia Iggy Popen Last for Life hau da.
Hello.
Soinu banda ere bombazo bat izan zen bere garaian, disko bikoitza eta sekulako abestiekin, bai rock denukoak, bai lasaiagoak, bai tekno musikaren barruan kokatutakoak, eta oker ez banago, izugarrizko kopia pila saldu ziren soinu bandarenak. Gaur egun nahiko errez topatu dezakegu interneten, eta gomendatzen dizuet ere bai, ba, entzunalditxo bat ematea abestiei, aipatu bezala bi disko dira, eta Iggy Popez gain beste talde eta artista asko hartu zuten parte bertan, kriston soinu banda beratu zitzaien azkenean. Denbora maitzen ari zaigu dagoeneko eta agur esateko garaia heldu zaigu, izan ere arratsateko zazpirak bi minutu gutxi dauzkagu dagoeneko, motza egintzait gaurko ordubetetxo hau, zuzeneko ordubetetxo hau, baina ez arduratu datorren aste artean berriz ere hemen izango notzu eta ez da mutun 107.bfm-an Jantxakun irratian, eta beti aipatzen dizuen bezala streaming bidez ere gu entzuteko aukera badaukazue jantxakun.rg orrialdean. Gaurko irratsaioa amaitzeko eta agur esateko astebururako proposamen txiki bat egingo dizuet, izan ere hementxe bertan Don Donostian talde mitiko batek emango du kontzertua, hemen egian duela gutxi iriki duten Dabadaba aretoan, izan ere, ba, nik arrera garaitikan oso zalea naiz talde honena, eta ilusio handia intzidan ikusteak hemen egongo direla naiz, eta ez duan jakin naiz zenbateko adina izango duten ja taldekidek, baina larun batean Dabadaban The Dictators taldeak joko du Lukersekin batera, beraz bertaratzeko aukera badezue etorri kontzertu polita izango da eta. Esan bezala datorren astean elkarregin godu dugu topo hemen berriz ere, eta aste ona pasa dezazuela.
Salvation, so who?